9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Ujedinjene nacije proglasile su 8. mart Međunarodnim danom žena ne tako davno, 1975. godine. Ovaj praznik, međutim, izaziva brojne kontroverze od toga da ima suprotan efekat jer se svodi na jednodnevnu mušku pažnju darivanja cveća do toga da bi, kao u Rusiji, trebalo da postoji i dan muškaraca. Borba za ženska prava usko je povezana sa borbom protiv kapitalističke eksploatacije, ali ono što se u toj borbi obično previđa jeste da su u tom sistemu podjednako ugnjeteni i muškarci i žene. Dok se, sa druge strane, pripadnice vladajuće klase po pravilu ne žale na svoj položaj. Danas razgovaramo sa Kristinom Bojanović, filozoficom iz Podgorice, koja živi u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, Aleksandre. Dobro jutro. I željela bih da iskoristim priliku da čestitam jučerašnji praznik svim onim slušateljkama Gozbe, za koje je 8. mart ne profani, nego istorijski i emancipatorski datum.
I ja se naravno pridružujem tim čestitkama. Malo ste me preduhitrili u tome, ali nadam se da će naše slušateljice oprostiti što ste prvo vi čestitali. Vi se bavite prevođenjem. Do sada ste preveli 19 značajnih knjiga na srpski jezik, a 20. je u toku, jedno obimno delo o Dostojevskom, autora Žaka Katoa. Živite već godinu dana u Beogradu, a imate jedan formalni problem, da tako kažem, koji je značajan i za dobijanje posla i tako dalje, a to je nikako da dobijete srpsko državljanstvo.
Da, tačno, to je tačno i to je tužno, ali nadam se da će se uskoro izmijeniti ta činjenica. Proces izgleda tehničke prirode, administracije, birokrati obično u ovim našim državama predugo traju, tako da sam ja na neki način, po znacima navoda, žrtva toga, ali eto, stiglo mi je neko obještenje iz Ministarstva unutrašnjih poslova da će se, budući da spadam u te zaslužne građane, radnike u kulturi, ubrzati proces, da ću steći državljanstvo i da će se ta formalna barijera konačno prekinuti, ću biti ravnopravna sa ostalim građanima, jer Srbiju smatram svojom državom, ove ljude odavde svojim. U Beograd se vraćam već četvrti put, ovdje živim, školovala sam se ovdje, voljela bih i da se zaposlim i da ostanem, jer je to moj grad i moj dom, tako da nadam se će biti sve u redu brzih dana.
Ja se nadam da nas policija sluša i da će to biti završeno u dogledno vreme.
Ja, hvala.
Naša tema je 8. mart, praznik žena, međunarodni praznik žena i uopšte ženska, ali i ljudska prava. U najavi ove emisije ja sam iskoristio jednu vašu fotografiju. Vi se nalazite naslonjeni na svoj automobil Renault 5 i naslovili ste tu scenu "Moje prvo vozilo" i zapisali: "Kupila sam ga novcem zarađenim od prevoda knjige Vidljivo i nevidljivo, Morisa Merlo Pontija. Honorar je bio bedan, naravno, o čemu svjedoči dotični Renault, ali oba Francuza su ljubav, beskrajna, i nadam se da jedan i dalje biva čitan, a drugi i dalje vožen." To je bilo 2011. godine, a ova vaša priča govori, dakle, o tome koliki su honorari u vašoj situaciji, ili tako, honorari za žene, a dotiče se i onoga da li su i honorari za muškarce veći. Obično se feminizam, odnosno feminiskinje, žale, odnosno navode to kao jedan od problema, da muškarci imaju veće honorare za iste poslove. Da li bi neki muškarac za isti taj posao, šta vi mislite, dobio malo veći honorar i malo bolji auto?
Za prevodilački posao zasigurno ne bi. Tu su honorari zaista, moram reći, bijedni. To što se radi nikad ne može novcem da se plati, ali prevodioci su uglavnom ljudi koji to rade iz čiste ljubavi. Zato je sve manje i manje prevodilaca, jer prosto živimo u takvom svijetu gdje je novac jako bitan za funkcionisanje. Niko neće da radi i bez novca, ili za ne novac, ili za mali novac, ali ima uvijek i onih koji će raditi, jer se ovom svijetu i ovom jeziku mora ostavljati neko blago. Tako da za prevodioce mogu da tvrdim da i muškarci i žene dobijaju iste honorare. Evo, ovo je bilo jako simpatično što ste rekli malo prije i nasmijali ste me. I onako izgleda simpatično, izgleda smiješno, ali zapravo nije. Da, visina je prevodenog tako kultnog dijela iznosila je toliko da se može sa jedan stari...
Obično izgledaju smiješne, zapravo u svojoj suštini nisu smiješne. To je nekako kao neko pravilo.
Pa ne, ostavljate, kao što rekoh, kultne knjige, donosite u ovom slučaju na srpski jezik mnogo blaga, a ne dobijate nikakvu nadoknadu za to. To nisu redovna primanja, mnogo se ostavi mjeseci, čak i godina, zavisno od djela. Vidim među kolegama, prevodiocima, da sve manje ima entuzijazma i želje da se to radi, jer niti se cijeni, niti se plaća. Eto, i mi moramo živjeti od nečega, ali zaista teško je. No opet, nadam se da će se makar i to plaćanje kod nas uskladiti sa nekim evropskim standardima, kao što recimo imate u Sloveniji, tamo prevodioci na slovenački jezik sa bilo kojeg drugog dobijaju fine i pristojne, dostojanstvene, da kažem, honorare za svoj iscrpljujući veoma rad.
Da li postoji razlika između borbe za ženska prava i borbe za ljudska prava uopšte?
Pa vidite, tu onda već možemo da krenemo u tu priču o tome šta zapravo jeste feminizam. On u suštini, u svome fundusu jeste borba ne samo za ženska ljudska prava, nego za ljudska prava uopšte, kao što imate i danas takav slučaj, odnosno zavisi o kojem tipu feminizma i feminističkog pokreta govorimo. On je nastao kao borba za prava žena, jer u jednom trenutku u povijesti žene su digle glas protiv nehumanih uslova rada, protiv neimanja prava glasa, protiv tlačenja na poslu, protiv mnogo veće satnice, mnogo manje novca nego što su to imali muškarci, i tada se i desio taj 8. mart i cijela ta priča oko toga. Ali ja bih željela da istaknem, i to je važno i kao odgovor na ovo pitanje koje ste postavili, da feminizam nije nikakva kolektivna ženska, isključivo ženska ideologija, niti pretpostavlja žene kao nekakvu zamišljenu zajednicu koja je utemeljena na polu, niti feminizam unutar sebe sadrži ikakvu neupitnu solidarnost, nego je itekako raspršen, raštrkan i ja bih rekla, barem onaj feminizam koji ja zastupam, jeste jedna vizija, jedna ideja i jedan modus ostvarivanja socijalne pravde. A socijalnu pravdu naravno želimo svi, a to je društvo jednakih građana i građanki i tu smo svi zajedno. Ko ne bi volio da živi lijepo i dostojanstveno bez obzira kojeg pola da je, s tim što bi morali svi da imamo iste pretpostavke za to, ista polazišta i iste šanse, da ne bude nikom lakše u odnosu na onog drugog. Dakle, nije riječ o nadmoći između polova. Neće žene, barem ne žene ovog feminizma koji ja predstavljam, da uvode nikakav matrijarhat. Neće da budu bolje od muškaraca, neće da budu veće. Dakle, nisu odnosi nadmoći u pitanju, nego prosto da ne budu, i to će biti osnovna ideja feminizma, vrednovane na osnovu pola, na osnovu biologije. I ne može niko da bude vrednovan na osnovu pola, jer pol nije vrednosna kategorija. Niti je niko bolji što je muškarac, niti što je žena, ali nije ni manje vrijedan zbog toga. A to su naravno, sada već ulazimo u priču o patrijarhalnim matricama. Patrijarhalno ustrojstvo društva je stvorilo da to bude tako. Opšte se prihvatilo i feminizam je taj koji pokušava da se izbori protiv takvih matrica mišljenja i djelovanja, a za rad dostojanstva svih. U toj borbi moraju, po mom mišljenju, ravnopravno da učestvuju i muškarci i žene.
A da li osim toga što se govori o nadmoći na osnovu pola i vrednovanju na osnovu pola, postoje i drugi kriterijumi, možda neki koji su primarni, gde uopšte nije važno kog si pola. Ako recimo imaš veliki novac, onda tu žena nije ugrožena, je li tako?
Dobro, sve to zavisi od razumijevanja feminizma. Nije uopšte tu novac bitna stvar, premda često imate da ljudi koji su u dobroj materijalnoj situaciji uopšte se ne bave tim pitanjima.
Tako je,
isto kao što su ljudi koji su u lošoj materijalnoj situaciji, koji su na granici siromaštva ili u siromaštvu, nemaju vremena da se bave, primjera radi, zastupljenosti žena u politici, rodno senzitivnim jezikom i tako dalje, jer su to je prosto za njih irelevantno ili manje relevantno, jer su okrenuti opstanku, spasavanju, jel te, golog života, opstanku djece, školovanju, izvođenju djece na pravi put i tako dalje, s tim, dakle, što bi po mom mišljenju feministički pokret trebao više da se okreće tim marginalnim grupama stanovništva. To je jako važno, i jer bi on time, između ostaloga, iskazao suštinu jednog od svojih temeljnih pojmova i odrednica, a to je solidarnost. Ja ne mogu da komentarišem neke ekstremno bogate ljude koji su pobjednici ovog neoliberalnog kapitalizma, jer to je za nas i u ovom slučaju prilično uvredljivo. Njima feminizam ne znači ništa, niti njima feministički pokret
mnogo šta da... Pa zadovoljni su, da, među njima ima i muškaraca i žena.
Jeste.
To je bilo zapravo moje pitanje. Da li postoji nešto što je primarno u tom smislu da borba za socijalnu pravdu treba da podrazumeva i borbu za promjenu takvog sistema koji omogućava stvaranje slojeva bogatih i siromašnih.
Naravno,
da to se ne desi da, recimo, borba za ženska prava bude, na primjer, u okviru jedne klase, onih koji nisu kapitalisti, vlasnici velikog novca, sredstava za proizvodnju i tako dalje, pa da oni među sobom budu ravnopravni, a u isto vrijeme neravnopravni u odnosu na taj vlasnički i vladajući sloj.
Pa jeste, suština jeste promjena.
Da li je to opasnost zapravo?
Pa, naravno da jeste opasnost i naravno da je socijalna pravda stvar svih. Trebali bi ti ljudi koji su materijalno obezbijeđeni, koji su bogati, da pogledaju malo okolo, da vide raslojenost, ali to je već stvar morala. To je već stvar morala i etike i ličnog osjećanja, hoću li ja ako imam novaca, hoće li me zanimati situacija i poimanje opšte društvene stvarnosti i da li ima socijalne pravde ili nema, ili ako je ima, da li je ugrožena, da li sam joj ja kao predstavnica kapitalizma možda prijetnja ili nisam. Teško da u društvu ogromnih podjela i diskrepancija može doći do solidarnosti i saradnje te vrste. Obično borba za socijalnu pravdu kreće onda kad su nam prava ozbiljno ugrožena, vjerovatno bogati ljudi ne smatraju da su im prava ni na koji način ugrožena, niti da ih iko vrednuje, niti je njima bitno tu ko je muškarac, ko je žena, tu gdje je kapital, tu se gubi svijest o svemu, pa i o polu, rodu i tome je slično, bar spram ovih mojih saznanja o tome.
Sem jerlama su muhabbet gibi rahmet digin sıra aşk olmak
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Kristinom Bojanović o ženskim i ljudskim pravima. Kakva je razlika u pogledu ravnopravnosti žena i muškaraca kada je u pitanju javna sfera i kada je u pitanju privatan život? I da li se ta razlika zapravo i može uopšte uočiti?
Pa, nažalost, može. Još uvijek, kada ovo govorim, mislim prvenstveno na položaj muškaraca, žena u javnoj i privatnoj sferi u društvima koja su dominantno patrijarhalna. I to moram da istaknem. A u patrijarhalnim sredinama, u većini sfera, muškarci su dominantni, a žene su potčinjene. Šta to znači? To znači da se i muške vrijednosti, i zadaci, i uloge, i ponašanje vrednuju više nego ženski. Također to znači da se, kao što vrlo dobro znate, kategorija muškog povezuje sa javnim, kategorija ženskog sa privatnim područjem, što je od davnina uvriježeno i donekle i do danas neuzdrmano na čelu. E sad, suština je, mislim, u tome što se od davne povijesti ta, da je nazovem možda grubo, muškocentričnost prihvata nekritički, dakle ne dovodi se u pitanje, i prihvataju je jednako i muškarci i žene. Jer i same žene su, i to također znate, vrlo često patrijarhalno vaspitane i nekad svjesno, nekad ne, prihvataju te obrasce, na primjer da se više vrednuje ono što je muško, prihvataju da tu podjelu na takozvani jači i slabiji, odnosno ljepši pol, prihvataju sve ono što je nekako, da kažemo, linearno, patrilinearno, muško prezime, odricanje od imovine i slične stvari, odricanje od imovine, od nasljedstva u ime muških članova porodice i tako dalje. To su vam sve stvari sa terena. I to su vrlo važna pitanja kojima se feminizam, nažalost, mora boriti dan danas, iako ne bi smjelo da bude tako. Bez obzira na žensku emancipovanost, dakle bez obzira koje funkcije ona zauzimala, da li ona obavljala neki javni poziv, bez obzira njeno obrazovanje, njoj je u patrijarhalnom društvu prirođeno da bude i žena koja je vezana za domen kuće. Dakle, podrazumijeva se da ona obavlja te obaveze, jel te? Često one bivaju, ukoliko nisu naravno zaposleni, ako nemaju sreće, budu zaposlene, zavisne ekonomski od muškaraca i tako dalje. Ja bih bila možda za neke slušalce ili slušateljke preoštra, pa bih rekla jedan svoj stav, odnosno utisak, da se nekako ženama već vjekovima usađuje na neki način krivica za to što su žene. One su uvijek tuđe vlasništvo, njihov identitet se uvijek determiniše pripadanjem nekome muškarcu. To su vrlo važne stvari. Imamo također onu diskreditujuću konstataciju i odrednicu, vi to vrlo dobro znate, da žena nije u potpunosti ostvarena ako nije majka, ili da je neostvarena ako ne podari potomstvo. I time dolazimo ponovo do redukcije na pol, na biologiju, svođenje žene na biologiju, i po mom mišljenju to će biti jedna od najvećih podlosti patrijarhata. Naravno, da budem fair, da budem pravična, ja sam dugo vremena proučavala i proučavam stanje kod mladih bračnih parova, dakle savremenih, emancipovanih, obrazovanih. Tu su muškarci mnogo uključeniji u porodične obaveze, u kućne poslove, naročito u tu komunikaciju sa djecom, ali nekako i dalje više žene obavljaju to, jer se smatra da su one snalažljivije i praktičnije. Ali ako mi imamo u svojim umovima, ako u svojim glavama znamo da smo ravnopravni, da nije niko ni za što unaprijed predodređen za to što je muško ili žensko, mi ćemo se vrlo lako dogovoriti ko će da kuva ručak, ko će da čuva dijete. To su površne stvari ako sistemski i u sebi znamo da ne postoje razlike u tom pogledu, nego da imamo svi jednaka prava, jednake obaveze i tome je slično. I još bih nešto interesantno napomenula, apropo emancipovanosti, apropo tog odnosa između boravka u javnom prostoru i boravka u privatnome, a to je, na primjer, kada imate neku ženu koja obavlja bitnu javnu funkciju, recimo predsjednica, nebitno, vlade, direktorica neke firme, profesorka na fakultetu i tako dalje, ima uspješnu karijeru, ovamo ujedno i majka, ima porodicu u familiji, kada god joj se neko javno obraća ili daje neki intervju ili piše reportažu, u njoj pitaće kako usklađujete, gospođo, toliko obaveza i poslovnih i kako je biti majka, a sa tako puno obaveza. Da li ste ikad čuli da neko pita predsjednika države, direktora firme, nekog profesora kako usklađujete kućne i poslovne obaveze? Kako je to ujedno biti uspješni profesor, predsjednik, direktor i otac? Nekako je to podrazumijeva nije da se ženama, jel tako, postavi, tako da je to je vrlo meni interesantno.
Zbog toga što žena rađa to dete, ne rađa ga muškarac i samim tim je žena više opterećena. Iznosi trudnoću, rađa dete, doji dete, muškarac
naravno,
sve to ne može i onda je logično da muškarac u tom smislu ne može, ali ne zato što je on to odlučio, nego zato što je priroda. Tako,
pa dobro, i u smislu trudnoći, u smislu porođa i rađanja, to svakako da jeste, ali ja govorim ovdje o cijelom jednom spektru
nekada se
kućnih
govorilo,
obaveza.
Nekada se govorilo da na račun toga što žene rađaju, iznose trudnoću i imaju veliku, u tom smislu, prirodnu opterećenost, muškarci idu, recimo, u vojsku, a žene ne idu. Danas to nije tako, ali nekada je to bilo tako. I nekako se nadomešćavalo to da muškarac odužuje svoj dug državi, tako se govorilo, time što godinu, dve, tri, zavisi u kom periodu, provede kao vojnik, što žena, recimo, nije imala kao obavezu. Da li možda i danas može nešto slično da bude? I s obzirom da ste spomenuli patrijarhat, koji je veoma povezan sa feminističkom teorijom, možete li da nam kažete ukidanje patrijarhata, što je u toku, naravno, čemu vodi? I da li porodica može zapravo da nestane i da onda neka budućnost donese delovanje samo pojedinaca, svako za sebe, i da se društvo, znači, ustroji tako što će ta bazična jedinica ne da bude porodica, nego da bude pojedinac?
Ja mislim da uopšte to nije cilj ukidanja
patrijarhata.
Ne, kažem
da je cilj. Nisam rekao da je cilj, nego da li je možda to nešto čemu će nezavisno od postavljenog cilja to odvesti?
Ne, mislim da to uopšte nije tako, da se feminizama, pitate me o feminizmu, uopšte ne bavi, premda sigurno imaju neke struje unutar feminizma koje bi htjela da ne postoji porodica ili da se društvo zasniva na pojedincima. Pretpostavljam da ima i takvih, ja ne zastupam takav feminizam i ne zastupam isključivost takvog feminizma. Inače smatram da feministički pokret ne bi smio da isključuje bilo koga, jer samim tim što on zahtijeva da se poštuje drugo, da se poštuje različito, onda bi morao i on da uvaži sve ostale različitosti. Mogu posle, ako budemo imali vremena, jedan interesantan i konkretan primjer za to da navedem. Tako da ne bih baš se saglasila sa time, a ja bih voljela da ste u pravu kad kažete da je blizu ukidanje patrijarhata. Meni se ne čini da je tako zbog toga što ne mogu tako lako da se promijene matrice mišljenja, jer svako misli da ako se uzdrmaju ta patrijarhalna načela, da će da dođe do nekog haosa, da će da se raskine smisao porodice i tako dalje, da će da zavladaju, ne znam, neke čudne grupacije koje su prijetnja familiji. Ne, zaista mislim da je to pojednostavljeno stanovište i od tuda toliki zazor
to
i toliki
loše.
Strah od feminizma.
Loše. Ne mora to biti loše.
Šta ne mora
to
biti
loše? To što je drugačije, da, ne mora biti loše. Ne mora biti porodica nešto što je večno zadato.
Pa nije, ja ni ne kažem. Ovdje kada govorimo o patrijarhatu, ja isključivo mislim na to da je od kad je svijeta i vijeka i od kad je čovječanstva, da je polovina čovječanstva po nekakvom zakonu i nekakvom pravilu pisanom ili nepisanom bila zakinuta, bila inferiorna i nije joj pripadalo što i drugoj polovini čovječanstva.
A na primjer, kada u istoriji?
Pa od uvijek su žene smatrane za bića, pa pričali smo o tome više puta, inferiorna, nisu imale prava na ništa, bile su vlasništvo, što kroz istoriju, što kroz religiju, uvijek vlasništvo muškarca, pa i danas imate takva poimanja, pa mi smo na kraju krajeva...
Pa to je robovsko društvo.
Pa dobro, i ali opet su žene uvijek loše prolazile. Nije od uvijek ni bilo robovsko društvo, ali dovoljno vam je, i vratimo se mi na jučerašnji datum, 8. mart, kad se desio taj 8. mart, otprilike prije samo...
1857. godine, a prije samo je položaj godina. Bio radnika, pa, dakle, tada muškaraca, smo... također loš.
Pa, jeste...
Su žene bile izuzetak, muškarci su radili po 12 sati u fabrikama također, imali su životni vek od 50 godina i manje.
I kad su dobile... te žene pravo glasa dobile, to jest da, to im je. To treba da se preispituje. Zašto nije bilo njima dato tokom cijele povijesti pravo glasa? I ko to ima pravo vama da oduzima nešto što vam je po rođenju dato? Vi ste samim tim što ste ljudsko biće kao žena u potpuno morali
postoje,
biste da budete u potpuno ravnopravno.
Postoje određene objašnjenja koja tadašnjem vremenu odgovaraju.
To da su žene neracionalne.
Ne, nikako. Da glas pripada porodici i da nije u redu da jedan član porodice glasa na jedan način, a jedan na drugi i da se dogovor postiže u okviru porodice i porodica daje svoj glas.
Jeste, samo što onda
to bi trebalo tako da bude.
Samo što to znači ukidanje slobode mišljenja. To su uglavnom sve povlači jedno drugo, ali ako vi imate to da je tek... tada, tek prije stotinjak godina žena dobila pravo glasa, onda vam je sve
malo,
jasno.
Malo je i neobično da recimo u današnjoj situaciji izbora recimo muž glasa za jednu stranku, a njegova žena u kući glasa za onu suprotnu. Onda tu nema mira u kući.
Nije, ovdje nema nikad mira, nigdje. Mi smo podijeljeni, pa tako, znate i sami da imamo braću, jedan je Srbin, drugi je Crnogorac i tako dalje. Rođena su braća, to je kod nas zanimljivo. Mi ne bismo mogli bez podjela te vrste, ali ovo su zaista važne stvari i treba misliti o tome zašto bi neko nekom davao, zbog čega je neko zakinut za nešto, jer je određenog pola.
Ali ja to ne bih tako ni nazvao. Ali... Jednostavno je doneta na nekoj skupštini jedna odluka, kasnije doneta druga odluka. Ja to nikad ni ne zovem da to je žensko pravo glasa, nego jednostavno doneta odluka da žene glasaju.
Pa ali su ga i tekako mukotrpno, sve što su osvojile, mukotrpno su osvajale i nije bilo lako ni ovim ženama što su prije stotinja godina.
Ali i na drugoj strani je isto tako. Ajmo da uzmemo kao princip one tri osmice. Mm-hmm. Za to su se borili i muškarci i žene, je li tako? I to je također mukotrpno osvojeno. I sami muškarci se mukotrpno izbore za svoja prava. Da uopšte imaju neku vrstu ravnopravnosti u društvu kao jedinka u odnosu na neke druge ljude.
Jeste,
dakle,
sigurno...
ljudi među sobom treba da imaju jednaka prava.
Pa ja sam to na početku i rekla. To je bila jedna od mojih prvih rečenica. Da. I to je i za mene suština feminizma. Eto, ne bih da ispadne da je tu rasprava, jer opet bismo tako upali ono što ne želi ovaj feminizam koji ja zastupam, da se radi o nekakvoj nadmoći. Mi smo, vi ste. Mi smo
zajednica.
Moja teza
je u tome da feminizam zahteva antitezu u maskulinizmu i da iz te dve teze i antiteze treba da se izvede neka sinteza koja bi dovela do ravnopravnosti ljudi kao ljudi.
Dobro, kada bude matrijarhat, onda nek nastane maskulinizam, pa da vidimo kako će to izgledati. Eto, možda i to da vidimo kako bi bilo. Ne znam, u svakom slučaju ne bi bilo dobro i ne valja da se feminizam i uopšte ta borba za ženska prava smatra na bilo koji način prijetnjom, ne smiju da se uzgaju iracionalni strahovi od njega. On je zaista borba za socijalnu pravdu i kogod se plašio na bilo koji način feminizma ili brže bolje se ograđiva od njega, onda bi on zaista morao što prije i što temeljnije da se u njega uputi. Dozvolit ćete mi samo da kažem jednu vrlo interesantnu analizu po znacima navoda, pošto ja između ostalog poručavam to što na medijima žene govore o drugim ženama i o stepenu emancipovanosti i tako dalje. I prije nekoliko dana naiđoh na nekakvu emisiju koja se emituje na jednoj srpskoj televiziji s nacionalnom frekvencijom, u kojoj gošća bila predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. I baš je bila tema položaj žena. I ona sve najljepše govori o ženama, izborile su se za svoja prava, divni, imamo mnogo divnih, talentovanih političarki, uspješnih naučnica i tako dalje, i sve to priča u redu, da bi na kraju rekla, ali nemojte slučajno da pomislite da sam ja feministkinja, ja ovo ne pričam sa stanovišta feminizma, ne daj Bože.
Pa ima pravo na to.
Ne znam šta, ali ja ne znam šta znači onda gdje su ljudi sticali saznanja. To bih jako voljela da znam. Gdje ljudi i na osnovu čega, iz koje to literature, iz kojih to sadržaja stiču spoznaje o feminizmu.
Koliko ali sam svaka samo ima slobodu puta, i među normalno, ženama da ne normalno, želi da bude protumačen na određeni način. Kao što i vi, recimo, u filozofiji ne biste želi da budete protumačeni kao pripadnik nekog pravca. Iako kažete nešto što nalikuje na to i slažete se u jednom delu sa tim, ali se ne slažete u nekom drugom delu sa tim. I zato ne želite da pripadate...
Pa jeste, Aleksandra, ali ne vidim ni ja loš, ali kada bi se znalo šta jeste to, za šta ja jesam ili protiv čega ja jesam. Jer ovo vam govorim iz ličnog iskustva, iz tako nekih nastupa javnih ličnosti gdje oni zbore o nečemu što ni ne znaju šta je. Ja sam dosta puta se našla sa ženama koje kažu ne, nisam ja feministkinja, a kada je pitam a šta je to feminizam, ona ne zna ili on ne zna, ako je muškarac u pitanju. I onda ja shvatim da oni zapravo nikad nisu pročitali niti jednu knjigu iz te oblasti, pogledali niti jedan sadržaj, nego doživljavaju feminizam kroz one ustaljene predrasude.
Koje određeno ili predrasude, stanovište zastupaju i ne slažu se
pa
sa
to
tim.
Da su to neke žene nezadovoljne, agresivne, ružne, lezbejke i tako dalje, ili pak se, što je tek posebna greška, feminizam NVO-izuje.
Tu svakako postoje određene predrasude, a idemo malo na muziku pa ćemo nastaviti razgovor.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi, moi par lui dans la vie. Il me l'a dit.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Kristinom Bojanović. Recite nam, da li se može reći da žene danas imaju dve karijere? Jedna koja je na poslu, za koju dobijaju određenu platu, nekada istu kao i muškarci na tim poslovima, nekada možda i ne, ali imaju i, kako bi se reklo i kako to neki kažu, i onu drugu karijeru koja je kućna, domaćinska i za koju ne primaju nikakav novac. I sa druge strane, recite mi, ako bi primale neki novac za tu drugu karijeru, da li bi to bilo moralno? Odnosno, da li postoji plaćeni i neplaćeni posao kada su žene u pitanju?
To je pitanje vrlo aktuelno i vrlo interesantno i vrlo promišljano u samom feminističkom pokretu. Znate da se feministički pokret naročito u skandinavskim zemljama, a to se pokušava prenijeti i ovdje, borio za taj za plaćanje tog takozvanog kućnog neplaćenog rada, jer to je rad koji je beskonačan, tu nikad nema odmora, nikad nema počinka, nikad nema zaustavljanja, i da prosto bi to ti napori ženski morali da budu plaćeni, pa bez obzira na to što su, recimo, svojevoljno odabrani, ukoliko je žena odabrala da bude majka i da se bavi tom djecom, čak i ako je odabrala da bude samo domaćica, da bi trebalo da bude plaćeno, jer svaka žena prosto
mora da ima...
Znači, majka
neguje decu i za to treba da dobije novac. A ko treba da je da taj novac?
To se kaže u...
Odnosno, ko treba to da plati?
U skandinavskim zemljama, država koja kasnije na osnovu određenog vaspitanja stečenog u kući dobija jednog budućeg dobrog, uzornog, savjesnog građanina. Međutim, kažem sada, tu postoje vrlo oprečna mišljenja. Nije saglasan svako sa tom konstatacijom da bi majčinstvo i kućni rad trebalo da se plaćaju, ali da trebalo bi da postoji nekakva podrška ženama koje rade permanentno, koje rade beskonačno i koje rade možda i najteži, najodgovorniji posao na svijetu, da imaju tu novčanu satisfakciju najzad i da budu ekonomski nezavisne, jer žene bez obzira i na status i na položaj i na odabir i na nivo obrazovanja zaslužuju kao i svako drugi da budu ekonomski nezavisne. Sad, pitanje morala, to je već nekakva lična kategorija, tu se moramo svi lično opredeljivati da li je moralno ili nije moralno, sigurno da ima nekih opcija i za i protiv.
Kada je moralno, a kada nije, da majka naplaćuje brigu o deci svojoj sobstvenoj?
Pa vidite, To zahtijeva jednu, vjerujem, cijelu emisiju, ali mislim da je ovdje samo stvar u tome da se izvjesna pomoć dodijeli. Samo to, ništa drugo, da bismo kasnije imali nekakvog dobroga građanina neke uređene države, ovamo ženu koja ima određenu satisfakciju i sigurnost, i ne može se reći da to nije rad. Jer i taj rad, koliko god i da je temeljan i posvećen, ponekad i rezultira lošim sutra građaninom, jel tako? Nikad ne znate kako će vam ispasti dijete u nekom trenutku, ali kao pomoć, kao satisfakcija, kao podrška, ako je žena već, kažem, sama odlučila da bude u takvom ambijentu, što da ne podržati? Mislim, opet, kažem, to je sve vrlo, vrlo fluidno. Bolje da ne nastavljam, jer stvarno, kad je u pitanju etika i moral, to su neke kategorije koje bi morale da se malo detaljnije promišljaju, ali mislim da mi jutros nemamo za to ovdje vremena.
I za kraj emisije, recite nam, da li je žena danas emancipovana i šta zapravo emancipacija znači i čemu vodi?
Pa u odnosu na pređašnje stanje i upravo zahvaljujući jučerašnjem datumu, može se kazati da je žena emancipovana, da je osvojila određene slobode, da je osvojila određena prava i da je to spolja sve u redu, da smo tu manje više, da kažem, ravnopravne, imamo jednaka prava na zaposlenje, na obrazovanje, imamo niz nekih servisa koje nismo imali prije od strane države i tome slično, ali opet kažem, emancipacija je unutrašnja, jedna duhovna stvar. Oslobađati se moramo od tih konstrukata prije svega. Konstrukata patrijarhata, konstrukata da je neko superioran, neko inferioran, i u tome vidim važnost vrlo obrazovnog sistema i poboljšanje socioekonomskih uslova, jer ako od početka vi u školi učite da ne postoje inferiorni, da ne postoje superiorni, da su nam djeca, da je ovo za djevojčice, da je ovo za dječake, i da nam djeca naprosto odrastaju lišena rodnih konstrukata, i ako stvorite socioekonomske uslove za jedan kvalitetan i dostojanstven život, mislim da bismo mogli da imamo društvo socijalne pravde i da bismo mogli unutar sebe da postižemo te, da kažem, emancipatorske procese, odnosno stanje, odnosno drugom riječju oslobođenje. To je jako važno. To u umu počinje. To počinje u umu, počinje u duhu, počinje u duši. Malo prije sam rekla, kada smo mi u sebi sabrani, kad smo sređeni u svojim glavama, po tim pitanjima vrlo lako ćemo da se dogovorimo ko će da obavlja neki kućni posao, ko će koliko da donosi novca i tome slično. Lako ćemo za to ako smo u sebi
ako sabrani. Smo svi ljudi, je li tako?
I ja se nadam da jesmo, i da nema većih ili manjih ljudi, nego da smo svi ljudi, i da je to je osnova, to je bazično.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Kristinom Bojanović.
Yoksa nam sinerim, yazmış paparşa var bu yüreğimde sinin şerem, anı ömür yönetmem. Yüreğimde sinin şerem, yüreğimde sinin
pojmovnik.
Kristina Bojanović, 8. mart.
Osmog marta, ćutnje nam nije, ako su rascijep i bezviđe. Osmog marta, a osmih je martova svakoga dana, biju i psuju. Osmog marta, tišine nema, jer nije most kad definiše, suština otplovljava osmog marta. A osmih je martova svakoga dana, cijepaju, otimaju, ucijenjuju osmog marta. Ne postojimo, ako ne govorimo u oči i lice i meso. Osmog marta, a osmih je martova svakoga dana, trguju, lažu, nište. Osmog marta smijeha nam nije ako povijest nam iole znači osmog marta, jer zna se ko smo i sva naša suštastva su jasna. Glasno se i vidno podređenost iskazati mora. Osmog marta, a osmih je martova svakoga dana, hljeba nema, a ruža na pretek. Osmog marta, sljepilo ne smije tabati nam staze. Osmog marta, a osmih je martova svakoga dana, za druge krvarimo. Osmog marta, u kavezima odrukčijem mnimo osmog marta, a osmih je martova svakoga dana, bez krivice krivima bivamo. Osmog marta, ovdje gdje jesmo, samo se umom imamo spasti. Osmog marta, a osmih je martova svakoga dana, borba u beskonačje traje. Osmog marta, ožiljak još jedan, duboki, da istinu posvjedoči. Osmog marta, a osmih je martova svakoga dana, nož u oči. Osmog marta, i ne smije nikad biti dosta, s koljena ustati. Osmog marta, a osmih je martova svakoga dana, učutkati se ne daj. Glasno se i vidno podređenost iskazati mora.
Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.